Ibtido 22-chi bob. Shu voqealardan keyin Xudo Ibrohimni sinadi.
Ibrohim
deb chaqirdi Xudo.
Labbay
deb javob berdi Ibrohim.
Yolg'iz suyukli o'g'ling Ishoqni olib Moriyoh yeriga bor.
Dedi Xudo.
Men senga bir tog'ni ko'rsataman. O'sha tog'da o'g'lingni qurbonlik qilib kuydirasan.
Ertasi kuni Ibrohim saharda turib, eshagini egarladi. Olovda kuydiriladigan qurbonlik uchun o'tin tayyorladi. So'ng ikki xizmatkori va o'g'li Ishoqni yoniga olib, Xudo aytgan yerga jo'nadi. 3 kun yo'l yurganlaridan keyin Ibrohim uzoqdan o'sha joyni ko'rdi. Ibrohim xizmatkorlariga dedi:
Sizlar shu yerda eshakning yonida qolinglar. O'g'lim bilan xo'v ana bu yerga boramiz u. U yerda sajda qilib shu yerga qaytib kelamiz.
Ibrohim qurbonlik kuydirish uchun o'tinni olib, o'g'li Ishoqning yelkasiga ortdi. O'zi esa pichoq bilan cho'g'ni olib ketdi. Ikkovlari birga ketishdi.
Otajon,
dedi bir payt Ishoq otasiga.
Labbay o'g'lim,
deb javob berdi Ibrohim.
Olov bilan o'tin boru, lekin qurbonlik qilib kuydiriladigan qo'zi qani?
Deb so'radi Ishoq.
Qurbonlik qilib kuydiriladigan qo'zini Xudoning o'zi beradi o'g'lim,
deb javob qildi Ibrohim. Shunday qilib, ikkovlari birga yo'lda davom etishdi. Ular Xudo ko'rsatgan yerga yetib kelganlaridan keyin Ibrohim qurbongoh qurib, qurbongohga o'tin qaladi. So'ngra u o'g'li Ishoqni bog'lab, qurbongohdagi o'tinlar ustiga yotqizdi. Ibrohim pichoqni oldi va o'g'lini bo'g'izlashga shaylandi. Shu payt egamizning farishtasi samodan unga hayqirdi.
Ibrohim! Ibrohim!
Labbay!
Deb javob berdi Ibrohim.
Pichoqni tashla!
Deb buyurdi farishta.
Bunday qilma! Bolaga zarar yetkazma! Endi bildim, sen haqiqatan Xudodan qo'rqar ekansan. Sen hatto yagona o'g'lingni ham mendan ayamading.
Ibrohim boshini ko'tarib, qo'chqorni ko'rib qoldi. Qo'chqorning shoxlari chakalaklarga o'ralib qolgan edi. Ibrohim qo'chqorni ushlab, qurbongohda o'g'lining o'rniga kuydirib qurbonlik qildi. Shuning uchun bu joyga Ibrohim egamiz beradi, deb nom qo'ydi. Bu nom bugungi kunda egamizning tog'ida beriladi, degan hikmatga aylanib ketgan. Shundan keyin egamizning farishtasi samodan Ibrohimni yana chaqirdi.
Egang aytmoqda. Menga itoat qilganing uchun, hatto yagona o'g'lingni ham mendan ayamaganing uchun o'zimning nomim bilan qasamyod qilaman. Senga albatta qut baraka beraman. Naslingni osmondagi yulduzlarday, dengiz qirg'og'idagi qumday son sanoqsiz qilib ko'paytiraman. Nasling g'animlarining darvozalarini egallaydilar. Menga itoat qilganing uchun yer yuzidagi hamma xalqlar sening nasling orqali baraka topadi.
Shunday qilib, Ibrohim o'g'li bilan birga xizmatkorlari yoniga qaytib keldi va Bershebaga, uyiga yo'l oldi. Ibrohim Bershebada yashab qoldi. Shundan keyin Ibrohim, ukang Nahorning xotini Milxo 8 nafar o'g'il tuqqan, degan xabarni eshitdi. To'ng'ich o'g'lining ismi Uz, keyingisining oti Buz, undan keyingisiniki Kamvol. Kamvol Aramning otasi bo'ldi. Xosid, Xazo, Pildash, Yidlav, Batuval edi. Batuval bir qiz ko'rib, otini Rivqo qo'ydi. Milxo tug'ib bergan 8 nafar o'g'lidan tashqari Nahorning Ravmo degan cho'risi ham unga 4 o'g'il tug'ib berdi. Bu o'g'illarining ismi Tavah, Gaham, Tahash va Maho edi.